Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku, naslovi dana. U talasu mafijaških obračuna još jedna eksplozija automobila u Beogradu. U Albaniji uhapšen muškarac koji je ubio 8 članova svoje porodice. Više stotina povrijeđenih tokom sinoćnih antivladinih protesta u Bukureštu. Ujedinjene nacije pozvale na istragu napada na autobus sa djecom u Jemenu. Kalifornijom bijesne požari koji prijete Los Angelesu. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ove sedmice ispisivala Vesna Tešelić iz Zagrebačkog centra Dokumente za suočavanje sa prošlošću.
Vodeći političari i političarke Hrvatske i Srbije nagomilana otvorena pitanja vezana uz rješavanje sudbine nestalih Srba i Hrvata, učinkovitije procesuirani ratni zločina kao i probleme izbjeglih i povratnika ostavljaju za neka druga vodstva koja će nadam se biti okrenuta vitalnim interesima građana vlastite i susjedne zemlje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sindikat doktora medicine upozorava na nastavak odlazaka ljekara iz kliničkog bolničkog centra u Podgorici. Tako je, prema posljednjim informacijama koje je objavio taj sindikat, KBC je napustio specijalista otorinolaringologije, kao i internista gastroenterolog, jedini koji je radio dijagnostičku metodu prikaza žučnih vodova. Prema podacima sindikata, javno zdravstvo Crne Gore u posljednje 4 godine napustilo je više od 100 ljekara. Klinički centar je u posljednjih godinu i 8 mjeseci zbog raznih ljekarskih propusta pacijentima ili njihovim porodicama isplatio odštetu od 33.625 eura, saopštili su Listu Pobjeda iz Ministarstva zdravlja. 24-godišnja državljanka Španije povrijeđena je u noćašnjoj eksploziji automobila u Zemunu, pod kojim je bila podmetnuta bomba. Ona je, prema nepotvrđenim informacijama, bila namijenjena vozaču Strahinji Stojanoviću, koji je bio svjedok na suđenju za ubistvo brata Luke Bojovića. Sumnja se da je Stojanović bio blizak sa braćom Šaranović, koji su ubijeni tokom kriminalnih obračuna i čija je porodica od 2009. u sukobu sa klanom Luke Bojovića. Albanska policija uhapsila je 24-godišnjeg muškarca optuženog da je ubio 8 članova svoje porodice iz za sada još nepoznatih razloga. Ridvan Zika iz sela Uresulaj, 90 km južno od Tirane, pucnjima iz Kalašnjikova ubio je svoga djeda, strica, njegovu suprugu i 2 sina, kao i druge članove porodice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 440 osoba, uključujući oko 20 policajaca, zatražilo je ljekarsku pomoć poslije sinoćnih protesta u Bukureštu. Hiljade Rumuna koji žive u inostranstvu okupilo se na antivladinom protestu. Iseljenici, od kojih su se neki vozili preko čitave Europe da bi došli na demonstracije, nezadovoljni su vladavinom socijaldemokrata, koji su, od kako su 2016. došli na vlast, predlagali zakone za koje kritičari tvrde da slabe borbu protiv korupcije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sa sinoćne hitne sjednice pozvao je na vjerodostojnu i transparentnu istragu napada u Jemenu pripisanom koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom. Najmanje 29 djece mlađe od 15 godina stradalo je u napadu na autobus na prometnoj pijaci u zoni pod kontrolom šijskih pobunjenika plemena Huti. Muškarac zaposlen u aviokompaniji neovlašteno je poletio praznim avionom koji se srušio ubrzo poslije polijetanja sa aerodroma u Sijetlu na sjeverozapadu Sjedinjenih Američkih Država. 2 vojna aviona pratila su avion, ali nisu intervenisala, saopštila je lokalna policija, koja je isključila mogućnost terorizma, navodeći kako je tu riječ o samoubistvu. I još jedna informacija. Kalifornijom haraju najveći požari u istoriji te američke savezne države. Vatrogasci su juče dizali barijere kako bi zaustavili požar prema hiljadama domova jugoistočno od Los Angelesa. Više od 21.000 ljudi evakuisana je sa jezera Elsinore u vrijeme dok požar hara obližnjim brdima Svete Ane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao obično, subotom na početku se posjećamo događaja ili tema koji su obilježili ovu nedjelju u Crnoj Gori. U Crnoj Gori ove sedmice jedna od glavnih tema bila je hapšenje 11 crnogorskih državljana u italijanskim teritorijalnim vodama zbog krijumčarenja čak 20 tona hašiša, a koji pripadaju jednom od ozloglašenih kotorskih kriminalnih klanova. Nejasno je kako se brod sa tonama opijata više od mjesec nalazio u crnogorskoj luci Zelenika bez ikakve kontrole nadležnih. Za odgovorima je tragao Srđan Janković.
Nezvanične informacije govore da su 11 uhapšenih u italijanskim teritorijalnim vodama pripadnici ili bliski škaljarskom kriminalnom klanu, koji je više godina u sukobu sa suprotstavljenim kavačkim klanom, čiji su pipci rašireni i u zemljama regiona. Međunarodnom akcijom je koordinirala Američka agencija za borbu protiv droga DEA, a na osnovu informacija crnogorske policije. O daljoj proceduri u Italiji govori advokat Nikola Martinović, napominjući da su kazne za ovakva djela rigorozne.
Kad su pitanje ovako velike količine opojnih droga, kad su u pitanju ne samo količine, već i organizacije tijelog transporta, može se reći da će u Italiji kazne po tom pitanju biti veoma rigorozne i po mom mišljenju nijedno lice koje bude u tom lancu odgovornosti neće dobiti kaznu koja je manja od 5 godina zatvora.
Još jedan aspekt ove priče predstavlja činjenica da je brod Remus prije isplovljavanja prema Italiji, odnosno krajnjoj destinaciji Libiji, bio mjesecima usidren u crnogorskoj luci Zelenika, gdje se prema pisanju vijesti nalazio na čekanju posla. Vlasnik broda je jedna italijanska kompanija. Otvoreno je pitanje koja institucija je bila odgovorna za kontrolu broda koji je usidren u luci Zelenika, kao i za kontrolu tereta, utovara i istovara. Ta pitanja smo poslali Ministarstvu pomorstva i saobraćaja, odnosno Direktoratu za pomorski saobraćaj, odakle do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor.
Budvansko ostrvo Sveti Nikola, popularni školj, jedna je od posljednjih budvanskih zelenih oaza. Ali po svojoj prilici ne još dugo. Planom obalnog područja koji je nedavno usvojio parlament Crne Gore, predviđena je urbanizacija ostrva, gradnjom čak 500 kreveta i marine sa 50 vezova. O tome izvještavala Jasna Vukićević.
Nakon što nije uspjela peticija za sprječavanje gradnje na ostrvu Sveti Nikola, popularno školju, jednu od inicijatorki peticije Boženu Jelušić pitamo što je razlog da se nije moglo prikupiti 6000 potpisa koliko je bilo potrebno da inicijativa uđe u skupštinsku proceduru. Jelušić je bila inicijatorka i prve peticije za očuvanje školja krajem 90. godina.
Prosto je došlo do gubitka povjerenja građana u njihovu vlastitu moć da utiču na donošenje političkih odluka. Tako se može objasniti činjenica da je prva peticija u nekoliko dana obuhvatila 2500 građana u nekada mnogo manjoj Budvi, a da je sada prikupljeno fizički 1500 potpisa i nešto oko 3000 elektronskih.
U peticiji koju su inicirali mjesna zajednica i NVO Porat u Starom gradu u parlamentu su inicijativu zastupali poslanici SDP-a. Ranko Krivokapić.
Sve se pitalo nešto na što Dubrovnik i Budva jedino mogu ličiti jedno na drugo. Jedino kad se odmaknete 10 metara od mora ili zagazite u more ili za rovni tumore pa vam glava viri, pa u Dubrovniku vidite Lokrum, a u Budvi Svetog Nikolu. Sve ostalo Budva i Dubrovnik su suprotnost. Ako se okrenete vidjet ćete kako izgleda uništenje ili urbicid u Budvi, a ako se okrenete u Dubrovnik vidjet ćete kako se zarađuje na kulturi, planiranje prostora, vladavini prava.
Nakon što je dio ostrva od staromještanske porodice kupio nekadašnji beogradski funkcioner Jula Nenad Đorđević, prodao ga je prije 10 godina kompaniji koju u mediji povezuju sa biznismenom Stankom Subotićem. Oko 37.000 kvadrata se prema tim navodima koji nisu demantovani prodalo za 24 milijuna eura. Zbog nevraćanja kredita i hipoteke, Prva banka je par puta raspisivala licitaciju, ali bezuspješno. Prošle godine taj dio školja kupuje Taksin Shinawatra, bivši premijer Tajlanda koji ima i počasno državljanstvo Crne Gore. Nedavno usvojenim planom obalnog područja na ostrvu je planirana izgradnja objekata i manje marine sa 50 vezova. Na javnoj raspravi o planu u Budvi je bio i ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović.
Tamo će biti gradnje, mislim da ima 500 ležajeva i čitavo ostrvo je obuhvaćeno ovom ljubičastom linijom. Iza njega će se raditi detaljna razrada. Radit ćete vi, dakle učestvovati u timu koji će raditi plan i radit ćete reviziju toga plana, učestvovati u timu koji radi reviziju toga plana.
Jedina preostala opcija protivnicima gradnje na ostrvu je raspisivanje referenduma.
Više partije i građanskih aktivista osudilo je učešće vojnog atašeja Crne Gore u Hrvatskoj Ivana Mašulovića na obilježavanju 23. godišnjice vojne operacije Oluja u Kninu. Pojedini nevladini aktivisti peticijom su tražili odgovornost Mašulovića. Sa druge strane, inicijativa Demokratskog fronta da prikupi dovoljno potpisa za održavanje vanredne sjednice parlamenta nije uspjela. Time se bavio Predrag Tomović.
Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose iz vladajuće DPS, Ljuić Ljuboš Krelja, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne treba unaprijed osuđivati Mašulovića za prisustvo ceremonije u Kninu. Škrelja očekuje od nadležnih da saopšte više informacija o odluci da vojni ataše otputuje u Knin.
Samo prisust jednog vojnog atašeja u jednom manifestaciju jedne države, prijateljske, susjedne, ne treba unaprijed osuditi i poći na onim putem koji je naši pojedinci iz politike. Naravno, nema toga koji ne osuđuje zločine.
Odgovornost za odlazak Mašulovića na obilježavanje godišnjice Oluje peticijom traže i aktivisti pojedinih nevladinih organizacija, među njima i Bojana Jokić iz LGBT foruma Progres.
Smatramo da je neprimjereno da zvanični predstavnik Crne Gore bude na takvoj vrsti događaja, odnosno na proslavi nečega što mi percipiramo kao zločin u kome su stradali civili.
Odlazak crnogorskog vojnog atašeja u Knin je samo pokazao nedosljednost i neizvedenost politike koju prema pitanju ratnih zločina vodi vlast u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, inače članica Rekoma. Crna Gora nije smjela da ima predstavnika na tom mjestu, kategorična je Uljarević.
Nema nikakve sumnje da se u akciju, političko-vojne akcije Oluje desio sistemski zločin prema srpskom stanovništvu. To su činjenice koje tvrdi Haški tribunal, ali je to i razlog zbog čega Crna Gora nije smjela da ima svog predstavnika na tom mjestu. Tu se stvari vidi slabost naših političkih lidera i ono što je jedna nedovršenost političkih odluka. Jedno je njegovati regionalnu saradnju i dobrosusjedske odnose, a drugo je držati se određenih principa i činjenica. Ovdje se nismo držali ni principa ni činjenica. Ja ću podsjetiti da je crnogorska vlada dala podršku postavljanju Rekoma, a Rekom insistira upravo na utvrđivanju činjenica i na procesuiranju odgovora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon pregleda događaja ili tema sedmice u Crnoj Gori slijedi dnevnik. Njegove stranice za Radio Slobodna Evropa u prethodnih sedam dana ispisivala je Vesna Tešelić, voditeljka Zagrebačkog centra Dokumente za suočavanje sa prošlošću.
Subota 4. kolovoza. Počelo je obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. Kao i prošlih godina, u spomen na 200.000 izbjeglih i 677 smrtno stradalih civila. Prvo se oglašavaju organizacije civilnog društva. Srpsko narodno vijeće danas se poklonilo žrtvama u Mokrom polju, a u Dokumenti smo upozorili da među drugim zločinima u tijeku i nakon Oluje nisu procesuirani ni oni nad starcima u selima Komić i Poljice u Koreničkom kraju. Inicijativa mladih pozvala je premijera i predsjednicu na ispriku. U Srbiji je predsjednik Vučić održao skandalozan govor uspoređujući Hitlera i Hrvatsku, nastavljajući graditi narativ Srba kao najvećih žrtava rata, puštajući da agresija na Vukovar i etničko čišćenje Hrvata s jedne trećine teritorija od 1991. te strahovlada koja je uslijedila slizne u drugi plan. Umro je književnik Nedeljko Fabrio. Tihu smrt akademika i autora Berenikine Kose nisu zabilježile ni Nova TV ni RTL, a u informativnim emisijama HRT-a informacija je plasirana nakon svih detalja o predstojećim obilježavanjima Dana ponosa i slave. Ni u trenucima odlaska velikana književnost ni književnici ne mogu se probiti među važnije teme. Nedjelja 5. kolovoza. U Kninu se obilježava Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja. Svakom obljetnicom Oluje smo sve dalje od priznavanja patnje, posebno od 2015. kad su prvi put organizirana odvojena službena događanja kao fizičke manifestacije dvije dimenzije VRA Oluje zagledane iz perspektive pobjednika i stradalnika. Tada je u Zagrebu i Kninu po običaju obilježena samo pobjeda i vraćanje teritorija u ustavno-pravni poredak Hrvatske, a u Srbiji po prvi put komemoriran dan sjećanja na stradanje i progon Srba u Sremskoj Rači. Do tada se Parastos u Beogradu služio organizaciji udruženja žrtava bez službenog pečata i govora izaslanika vlade. Od tada poruke svake godine samo produbljuju jaz između dvije zemlje. Vodeći političari i političarke Hrvatske i Srbije nagomilana otvorena pitanja vezana uz rješavanje sudbine nestalih Srba i Hrvata, učinkovitije procesuiranje ratnih zločina kao i probleme izbjeglih i povratnika ostavljaju za neka druga vodstva koja će nadam se biti okrenuta vitalnim interesima građana vlastite i susjedne zemlje. Ponedjeljak 6. kolovoza. Objavljene su snimke s jučerašnjeg završetka programa proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i Dana grada Gline, kad je na početku koncerta Marko Perković Thompson više puta ponovio ustaški pozdrav za dom spremni, započevši njime pjesmu Bojna Čavoglave. Dokumenta je pozvala organizatore iz grada Gline i predstavnike vladinih institucija Republike Hrvatske da osude korištenje pozdrava zločinačkog ustaškog režima. Pozvala je policiju da podnese prekršajnu prijavu protiv Thompsona zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nedopustivo je da policija odustaje uz objašnjenje da je ustaški poklic sastavni dio Thompsonove pjesme, temeljeći to na odluci prekršajne sutkinje iz Slunja, koja se kosi s praksom Visokog prekršajnog suda i Ustavnog suda. Policija je bila i dužna žaliti na tu odluku što je propustila učiniti, kao što je dužna prijaviti svako korištenje pozdrava za dom spremni u javnom prostoru. U Glini, gdje je pregrijana masa jučer klicala ustaški pozdrav, na zgradi spomen doma još uvijek stoji natpis Hrvatski dom. Točno na mjestu gdje je nekad stajala crkva Presvete Bogorodice, u kojoj su krajem srpnja i početkom kolovoza 1941. pogubljeni srpski muškarci i dječaci. Danas je i godišnjica bombardiranja Hirošime. Kraj ratova nije na vidiku. Utorak 7. kolovoza. Hrvatsko novinarsko društvo najoštrije osudilo skandaloznu odluku Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, kojim je odbačena kaznena prijava protiv Stipe Perkovića Tabaka, koji na Indeksovoj Facebook stranici krajem svibnja ove godine novinarima tog portala prijetio ubojstvom. Perković Tabak je ostavio komentar: pa ove novinare Indeksa treba ubijati. Zamjenica Općinskog državnog odvjetništva u Splitu Jelena Maraš u obrazloženju sramotne odluke o odbacivanju kazne prijave navela je da je Perković Tabak na dan kad je slao poruku slavio rođendan i malo se više popilo, te su ga ponijele emocije. A posebno je naglasila kako je riječ o višestruko odlikovanom hrvatskom branitelju. HND smatra nedopustivim da je zamjenica općinskog državnog odvjetnika, koji je dužnost provoditi zakone i štititi pravnu državu, svojim odlukama jednoj društvenoj skupini omogućila da bude iznad zakona koji se primjenjuje na ostale građane. I HND takvo proizvoljno tumačenje zakona smatra nedopustivim, a stajalište zamjenice općinskog državnog odvjetništva. Srijeda 8. kolovoza. Inicijativa Dobrodošli uputila je apel planinarkama i planinarima, penjačima i penjačicama, kojim poziva da se vode načelima čovječnosti i pomognu svakom čovjeku u nevolji. Rekavši: vjerujemo da ste upoznati sa činjenicom da su izbjeglice u Europi, pa i u našoj zemlji Hrvatskoj, u nedostatku drugih sigurnih i legalnih putova, primorani na skrivanje i kretanje izvan naseljenih mjesta i mimo glavnih prometnica. Posredstvom krijumčara, ali samostalno, muškarci i žene svih dobi, grupe, obitelji i djeca kreću se stoga dana šumskim planinskim područjima koje ne poznaju i koje su za njih dodatno opasne zbog mina, ali i okolnost kojima putuju. Možda ste neke od njih sreli, možda nisu trebali vašu pomoć, a možda im je upravo ona bila potrebna. Stoga vas ovim putem pozivamo da, kako to u osnovi nalažu i načela čovječnosti i postupanja među ljudima u prirodi, bez razlike pomognete svakom čovjeku u nevolji. Vaše pomaganje nije nezakonito. 9. kolovoza. Indeks objavljuje da bi prema službenoj stranici Hrvatskih studija povijest nezavisne države Hrvatske na toj instituciji trebala predavati povjesničarka Vlatka Vukilić, koja se u javnosti profilirala svojim izjavama i to posebno dok je bila vijećnica radikalno desne stranke HSP-AS. Ona se primjerice u listopadu 2017. na sjednici gradskog vijeća Siska žestoko suprotstavila inicijativi da jedan gradski park dobije ime Dijane Buditavljević, hrvatske humanitarke austrijske nacionalnosti, koja u Drugom svjetskom ratu samo inicijativno organizirala evidenciju i akciju spašavanja djece s područja Korduna i Kozare iz ustaških koncentracijskih logora. Tom prilikom ustvrdila je da je termin dječji koncentracijski logor neistinit, neznanstven, pozivajući se na tezu da su u Sisku i Jastrebarskom zapravo postojali samo dječji domovi za ratnu siročad za koju su lijepi skrbile časne sestre. U danima kad se sjećamo dolaska prvih logoraša, ustaški konclogore na Savi, staru Gradišku i Jasenovac, ljubaznošću redateljice Dane Budisavljević pogledala sam prvu verziju filma Akcion DB, baš o akciji spašavanja desetka tisuće srpske djece u periodu od 1942. do 1945. Nadam se da kad Dana Budisavljević završi svoj film, da će ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučiti školama. Petak 10. kolovoza. Danas počinje Sarajevo Film Festival na kom će se među brojnim filmovima iz svijeta prikazati i filmovi iz Hrvatske Srbenka, Nebojše Sljepševića i Krizni svijet.
Bio to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivala Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra Dokumente za suočavanje sa prošlošću.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Posljednjih nedelja aktivirana je priča o podeli Kosova. Kolumnista Vlatko Sekulović za Zašto objašnjava ko su glavni protagonisti te priče i kome bi odgovarala podela Kosova.
Ja imam utisak da ta priča je pre svega nametnuta nekako sa polja. Mislim da od tih velikih sila koje su zainteresovane za tematiku Kosova je očigledno da Rusija ima nekakav interes, jer taj koncept podele postojećih država, odnosno zemalja koje su priznate u svojim granicama, najviše odgovara Rusiji zbog pitanja Krima. A što se tiče unutrašnjih faktora, mislim da je to jedan način da se skrene pažnja sa suštine, a suština je ta da je Srbija vodila rat za Kosovo i da je taj rat izgubila 1999. godine, da je kapitulirala i da je time de facto i de jure izgubila suverenitet nad Kosovo. Mislim da ona nije realna, zato što bi podela Kosova značila opet promjenu granica na prostoru bivše SFRJ. Ne zaboravimo da je Kosovo bila jedna od federalnih jedinica, doduše ne u statusu republika, ali u svakom slučaju imala je status federalne jedinice, maltene kao i republika. Promjene granica Kosova bi uvelo jedan presedan koji bi mogao biti veoma negativan po pitanju unutrašnje stabilnosti pre svega Makedonije i Bosne i Hercegovine. Smatram da podela Kosova nije prihvatljiva, ne samo sa stanovišta Evropske unije i drugih sila, već i sa stanovišta interesa država koje postoje na prostoru bivše SFRJ.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru u 13:55. Odlazimo u Sarajevo. Evropske integracije nisu tema koja bi mogla da privuče glasove birača, te se tako do oktobra, kada će biti održani opšti izbori, ne može očekivati ubrzanje ekonomskih i socijalnih reformi u Bosni i Hercegovini. Na to je upozorio i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn 13. jula na posljednjem sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva tim povodom Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Jedan od primjera da BiH političarima nije prioritet provođenje reformi u procesu integracija je izostanak rasprave o izvještaju Europske komisije iz aprila ove godine. Nadležna komisija parlamenta u tome nije uspjela ni iz trećeg pokušaja. Raspravu je odbacio Dom naroda jer nisu bili prisutni ministri iz vijeća ministara, dok je predstavnički dom nakon dva propala pokušaja obavio raspravu. Delegat kluba Hrvata u Domu naroda Martin Raguž je poručio kako je očigledan raskorak između riječi i djela.
Vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koje je ova zemlja i njene institucije zacrtale kad u pitanju europski put, i da se to ne može više prikrivati. Evo, to je moja poruka onim koji u ime Europske komisije dođu ovdje i kažu da je postignut izvanredan napredak, a onda imamo ovakva izvješća koja seciraju u stvari stvarno stanje. Pa to stvarno stanje znači najmanje 3 godine kašnjenja od obećanog roka za dobivanje statusa kandidata. U 3 izgubljene godine preko 100.000 ljudi napusti ovu zemlju.
Poslanik iz nezavisnog bloka Senad Šepić bio je u grupi koja je insistirala da se na dnevnom redu nađe izvještaj Europske komisije o napretku, prije svega zbog neispunjavanja već famozne reformske agende.
Mislim da oni generalno, dakle, imaju dvostruku agendu. Javnost će govoriti da žele da vide ovu zemlju u Europskoj uniji, a druga je da će ovako preko ovih svojih produženih ruku i preko svojih predstavnika u institucijama sve činiti da se zapravo to nikad ne desi ili da se taj proces što više odugovlači. Ja sam duboko ubijeđen da oni ne žele da ovu zemlju vide kao pravnu državu koje će institucije vladati, negdje će oni imati mogućnost da kao pojedinci ovaj zloupotrebljavaju institucije.
Analitičar Europske inicijative za stabilnost iz Berlina Adnan Čerimegić kako se očekuje da Bosna i Hercegovina dostavi odgovore na dodatnih 655 pitanja nakon popunjavanja upitnika sa 3242 pitanja, kako bi se izradilo mišljenje o spremnosti Bosne i Hercegovine za kandidatski status.
Očekujemo da mišljenje bude objavljeno što prije nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini, tako da bi to sadržaj tog mišljenja koji će reći jako puno o trenutnom stanju Bosne i Hercegovine, usklađenosti sa europskim standardima, da to ostane dio programa budućih vlada. Ono što je u ovom trenutku važno reći je da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja je predala zahtjev za članstvo Europske unije, koja nema kandidatski status. Moje očekivanje jeste da Europska komisija u svom mišljenju preporuči kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu i da onda sustigne Albaniju i Makedoniju.
Građani u našoj anketi nisu zadovoljni tempom ispunjavanja obaveza na putu integrisanja. Na pitanje kada će Bosna i Hercegovina u Europsku uniju, Neven Amra i Nina kažu.
S obzirom na to kako kod nas sve sporo ide, ja nisam baš neki preveliki optimista. Znači to u neko skorije vrijeme biti. Do nas, sve je do nas. Mi biramo iz godine u godinu istu strukturu vlasti. Znači mi ne radimo ništa da promijenimo bilo šta.
A s obzirom na našu političku situaciju, s obzirom na ovaj status quo, na ovaj začarani politički krug u kojoj se ova država nalazi zbog svih ovih stranaka i zbog sve politike i podijeljenosti koja još uvijek postoji strašno među ljudima samim, među narodom, političarima i slično, mislim da još dugo nećemo ući u Europsku uniju.
Tako je u mjestu i mislim da nije nekako nikom je u interesu da ova Bosna uđe u Europsku uniju, tako da ja sam za tu opciju. Da svako ko može da ide, da živi u Europi, jer ja sam živjela pa sam se vratila i vjerujte da bi ponovo. Jer ovdje stvarno nema neke perspektive.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.